Iso yo'lga chiqayotganida kimdir yugurib kelib, uning oldida tiz cho'kdi-da. "Vali ne'mat ustozim, abadiy hayot nasib bo'lmog'i uchun nima qilishim kerak?" deb so'radi. Iso unga dedi: "Nega meni vali ne'mat deysan? Birgina Xudodan boshqa hech kim vali ne'mat emas-ku. Sen ilohiy amrlarni bilasan. Zino qilma, odam o'ldirma, o'g'irlik qilma, soxta guvohlik berma, birovning haqqini yema, ota-onangni hurmat qil." U kishi Isoga javob qaytarib: "Ustozim, bularning hammasiga yoshligimdan buyon rioya qilib kelaman," dedi. Iso unga qaradi va yaxshi ko'rib qoldi. "Senga bir narsa yetishmaydi," dedi unga. "Bor, nimaga ega bo'lsang, hammasini sotib, pulini kambag'allarga bo'lib ber. Shundagina osmonda xazinang bo'ladi. Keyin esa kel, xoshni olib orqamdan yur." Bu so'zlardan boyning tabi xira bo'ldi, chunki uning mol-mulki ko'p edi. U qayg'urib qaytib ketdi.
Hikoyaning boshi juda yaxshi boshlanayotgan edi, biroq oxiri biz kutgandek bo'lib chiqmadi. Yigitning boyligi ko'p edi. U abadiy hayotga erishishni maqsad qilgan bo'lsa ham, bu maqsad yo'lida boyligidan ko'ngil uzib ketolmadi. U boyligini qurbon qilishni istamadi. Puling qancha ko'p bo'lsa, undan voz kechish ham shuncha qiyin bo'ladi, deb to'g'ri aytishar ekan. Hayotda nimaga ko'proq intilsak, nimaga o'rganib qolgan bo'lsak, maqsadimiz yo'lida o'sha narsalarimizdan voz kechish qiyin bo'ladi. Hayot haqida o'ylar ekansiz, ba'zan hayotning nohaqligiga amin bo'lasiz. Ba'zilar bir narsaga juda qiyinchilik bilan, kuchli mehnat va peshona teri bilan yetishgan bir paytda, boshqalar xuddi shu narsaga osonlik bilan erishadi. Biroq har bir harakatning ham o'z to'lovi bor.
Qiyinchilik bilan ba'zi narsalardan voz kechib erishilgan maqsad Xudoga yoqimli bo'ladi. Uning mukofoti bor. Tasavvur qiling. Ikki kishi oldinlariga bir maqsadni qo'yishgan. Biri ashaddiy chekuvchi va ichuvchi. Ikkinchisi yoshligidan ichishga ham, chekishga ham unchalik xushi yo'q. Biroq kezi kelganida ermak uchun ichib chekadigan odam. Har ikkisi Xudo uchun mana shu zararli odatlarni tashlamoqchi bo'lishdi. Birinchi kishi bu ikki zararli odatidan voz kechish uchun juda qiynaldi. Xumori tutdi, vasvasaga tushdi. Necha martalab o'zini chekadiganlar, ichadiganlar davrasidan olib qochishga harakat qildi. Uyqusiz kechalarni o'tkazdi. Juda qiyinchilik va azoblar bilan o'z maqsadiga erishdi. Ikkinchi kishi esa bu odatni osongina tashlay oldi. Chunki u bunga o'rganib qolmagan edi.
Xo'sh, ulardan qay biri haqiqiy qurbonlik qildi? Xudoni mamnun qilish uchun qay biri ko'proq to'lov to'ladi? Albatta, birinchi kishi. Bu qurbonlikning mukofoti katta bo'ladi. Ammo yuqorida aytganimiz boy yigit abadiy hayotga erishish uchun o'zi o'rganib, suyanib qolgan boyligidan voz kechishni istamadi. Agar shunday qila olganida edi, moddiy boyligidan ham qimmatliroq bo'lgan samoviy boylikka ega bo'lgan bo'lardi. Biz ham hayotda tez-tez mana shu yosh boy yigitning xatolarini takrorlaymiz. Bizdan oldingi o'tgan xudojo kishilarning xatolarini takrorlamasligi uchun bizning www.najot.com saytimizga kirib, ular haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ling. Hayotda boshingizdan kechirgan xatolaringizni biz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga maktub jo'nating.